Gepler Azatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň işiniň ýakyn geljekdäki ugur ýolyny kesgitledi we ýene bir gezek adyýo oýunlaryna görülýän taýýarlygy üns çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä prezident sentýabr aýynda Aşgabatda geljek mehmanlaryň degişli derejede kabul edilmegi barada söýüşüp, harby hemde hukuk goraýjy darlaryň borcunyň jinayata garşy barlaşyksyz göreş alyp barmakdan ibaratdygyny ýatlatdy. Mundan başga prezident ýurdun migrasiýa gurulunyň başlygynyň 6 aýyň dowamyny ýurda gelen adamlar goýunça beren hasabatyny dinledi. Emma xabarda xasavat dörününü Türkmenistanlı neçe daşarı yurtlu mihmanın bolonluğu anıklaştırılmadı. Muna derek devlet dostoni migrasiya urluğunun ähli düdümlörünün iyisinin Türkmenistanı iyişe urluk ve tanışlık saparları bilen geliyen daşarı yurtlu mihmanların anık xasavalınmağının üpçün edilmeğine günüktürülmölülüğünü atlattı. Şunun bilen bağırlıkta ol adiyada günlerinde yurda gelecek mihmanların degişli migrasiya çaresini geçmekler için halkara ülgülerine layık şertlerin dörödülmeğe Gawatda bir näçe tawsyryk berdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Mundan öň Türkmenistanyň Adyýada görülýän taýýarlygyň çägini vilayet ýerlerinden gelýän ulaglary şäherä goýurmagyň çäklendirilýändigi, olar üçin şäher etegine ýörüýte awtodorolaryň gurulýandygy, paýtagtda köni maşinalaryň hereketini çäklendirme giýredilýändigi barada habar çykdy. Şeýle Aşgabatda prezident Berdimuhammedow özüniň talap esasynda propiska düzgünleri berkitilip, region ýerlerinden gelýän migrant işçileriň jaý kiraýlarynyň bahasy gymmatlady we olaryň gelýän ýerlerine uradylýanlygy, könürek eşikli adamlaryň saklanylýanlygy habar berildi. Türkmenistan daşary ýurtly sýahatçylaryň şol sanyny etnik türkmenleriň hem wiza almakda bir topar çäklendirme bilen ýüzbeýüz bolýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Emma Türkmen lider Aşgabatyň soňky ýyllarda sewtary, halkara we dünýä derejesinde möhüm çäreleriň geçirilýän merkezi öwürlenýänini berýär. Türkmenistan sentýabr aýynda Aşgabatda ýapyk gün alarda Sewostun oty boýunça geçiriljek 5-nji Adyýada oýunlar üçin 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherçäsini gurdy. Bu şäherçäniň saklanmagy üçin 13 miň gowy iş ýerini döredilijekdigi aýdyldy. Şeýle de synçylar Aşgabatda 20 ýyl odal gurulan täze aeroportyny ýykylyp, has döwre wap bahasy 2 milliard dollardan aşýan uçar mendiriniň hem Adyýada geljek mehmanlarda täsir galdyrmak üçin gurulanlygyny aýdýarlar. Türkmen prezidenti iýun aýynda Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini Olimpiýa şäherçäsini gözden geçirdi. Diki uçarly Aşgabatyň üstünden aýlanyny we resmiýlere bir topar tanqydy berlik etdi. Bu birliklerin içinde şehirde gök, bağlı doğruluklar köpültmek, avtodurolgoları kurmak, kuruluşuk sivillerini ayırmak yağlı tavsırıklar hem var. Sol ruhakta finçiler şehirde geçirilen avadançılığı işleriyle bağırlıkta sayılı bağların, kırımsakaşların köp çapılanlığını, o dönem kızgın klimatlı şehirde asfalt ve beton nüşölen yerlerin köpöldülenlığına ediyarlar. Adının aydınmalılığını soran yerli finçinin tasdiklamağına göre bağların köp çapılmağının bir sebebi hoopsuzluk aladaları bilen bağlı. Metduat xabarlarına göre Türkmenistan'a adi oyunları vaktinde 5 bin oğulay sportçi, 2 yarım bin təlimçi, 10 bin hünermin, 1 yarım bin metduat işgari, 200 bin oğulay daşarı yurtta sport mustağı gelir deyip çaklanılıyar. Bu mihmanlar oyunların kurumasılık komitetinin bildirmeğine göre Adyýada vaktinde yurdun çağınını yani yol veletsiz hareket edip bilmediler ve onların hizmetler için koşmaca tölök etmeli olurlar. Şol ruhatlı mihmanlar prezident Berdimuhammedow'un soňky siyahatçylyk teklifinden peýdalanyp, Aşgabatyň ýokarsyndan dik uçurly gelilen çetmek mümkinçiligine eýe bolarlar.